În lectura Mădălinei Barta, vă invităm să ascultați un fragment din cartea lui Zac Punen, intitulată 50 de particularități ale fariseilor.
Trăsătura 40. Fariseii se laudă cu realizările lor. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, apucători, nedrepți, adulteri. Eu postez de 2 ori pe săptămână, dau zeciuială din tot ce câștig. Luca, capitolul 18, versetele 11 și 12. Înfruntăm un mare pericol oricând vorbim despre ceea ce Domnul a făcut prin noi. Trebuie să ne oferim mărturia pentru slava lui Dumnezeu, dar trebuie să fim totdeauna foarte atenți să nu ne mândrim cu realizările noastre, așa cum făceau fariseii. În special, predicatorii se află în mare pericol aici. Multe rapoarte ale lucrării creștine, trimise de către lucrătorii creștini din India în țările apusene, au adeseori un spirit de laudă de sine. Acei lucrători încearcă să dovedească că ei fac o mare lucrare pentru Dumnezeu, sugerând eventual în mod subtil că ei fac o lucrare mai mare decât orice altă misiune din India. Dacă vrem să ne eliberăm de fariseism, fala cu ceea ce facem pentru Domnul trebuie să fie zero. Lucrarea noastră pentru Domnul trebuie să o păstrăm ascunsă pentru ca numai El singur să o vadă. Nu putem primi har de la Dumnezeu dacă este și numai un mic miros de fală în viața noastră, pentru că Dumnezeu dă harul lui numai celor smeriți. Trăsătura 41. Fariseii acuză pe ceilalți. Atunci, cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijloc și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când făptuia adulterul. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe unele ca acestea. Tu dar ce zici? Și ei spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Ioan, capitolul 8, versetele de la 3 la 6. Fariseii nu înțeleseseră inima lui Dumnezeu din spatele legii care prevedea că femeile adultere trebuie ucise cu pietre. Dumnezeu nu dorea să vadă femeile ucise cu pietre, ci să pună o mare descurajare în calea adulterului. Totuși, aici fariseii erau interesați de ascultarea legii. Tot ceea ce doreau era să găsească niște temeiuri în baza cărora să-L acuze pe Iisus. Ei deja o acuzaseră pe femeia păcătoasă și acum doreau la fel de bine să-L acuze și pe fiul fără de păcat al lui Dumnezeu. Așa sunt fariseii. Ei nu au nicio frică de Dumnezeu și ar putea acuza pe cel mai sfânt om la fel de mult ca pe oricine altcineva. Fariseii credeau că aceasta era o situație fără ieșire în care orice ar fi spus Iisus le-ar fi dat motive ca să-L acuze. Dacă ar fi spus omorâți-o cu pietre, l-ar fi acuzat de lipsă de milă. Și dacă le-ar fi spus, nu omorâți cu pietre, atunci l-ar fi putut acuzat că nu ține legea lui Moise. Era aruncarea unei monezi. Cap câștigăm noi, pajură pierzi tu. Oricum ar cădea, câștigăm. Dar n-au câștigat. Au pierdut. Iisus n-a răspuns imediat, ci a stat jos și a așteptat un cuvânt de la tatăl lui. De îndată ce a auzit răspunsul tatălui, el i-a spus: Care dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? O propoziție de la tatăl a fost suficientă ca să rezolve problema. Dacă asculți Duhul Sfânt, nu va fi nevoie să ții o predică lungă în situații ca aceasta. O propoziție poate închide gurile vrăjmașilor tăi. Dumnezeu dă cuvintele Lui de înțelepciune chiar și astăzi acelora care nu sunt farisei și care nu-i acuză pe alții. Făgăduința Lui Dumnezeu pentru astfel de oameni este: vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Luca capitolul 21 cu versetul 15. Era Iisus împotriva adulterului? Da, cu siguranță era, dar se împotrivea mult mai mult legalismului decât adulterului. Vedem aceasta foarte clar aici. Femeia adulteră era de o parte a lui Iisus și fariseii legaliști se aflau de cealaltă parte. În final, o găsim doar pe femeia adulteră la picioarele lui Iisus. Ceilalți au fost alungați de cuvântul spus de Iisus. Adulterul era numai un pai în ochiul femeii, comparativ cu bârnele uriașe de legalism și ură din ochii fariseilor. Acum întreabă-te de câte ori ai acuzat frați și surori, buni de altfel, de lucruri care nu sunt nici măcar la fel de grele ca adulterul. Gândește-te la lucrurile pe care le-ai spus despre ei pe la spate, în casa ta sau altundeva. De fiecare dată când te-ai afundat în astfel de acuzații, bârna din ochiul tău, atitudinea ta dură, critică, acuzatoare față de alții, a devenit și mai mare și te-a făcut din ce în ce mai orb față de lucrurile spirituale. Pe cine ai rănit în ultimă instanță? Pe tine însuți, mai mult decât pe oricine altcineva. Crezi că un om având o bârnă în ochi poate fi doctor de ochi care să curețe paiele din ochii celorlalți? Ai nevoie să auzi cuvântul Domnului spunându-ți: lasă-i în pace pe frații și surorile tale. Ei au numai câteva paie în ochi. Bârna din ochiul tău este mai rea decât toate paiele lor adunate la un loc. De ce a fost Iisus atât de ferm împotriva spiritului de acuzare? Pentru că, atunci când era în rai, el îl auzise pe Satan, acuzatorul fraților, acuzându-i pe oameni continuu, zi și noapte. Apocalipsa capitolul 12 cu versetul 10. Când Iisus a venit pe pământ și a văzut că oamenii au același spirit, ei i-au amintit de Satan. Iisus a urât acest spirit de acuzare atunci și el îl urăște chiar și astăzi. Realizezi oare că atunci când îi acuzi pe alții, tu îi amintești lui Iisus de Satan? Majoritatea credincioșilor nu văd acest lucru, pentru că bârna din ochi i-a orbit. Dacă există un mesaj pe care l-am tot predicat timp de 30 de ani, atunci acesta este: dacă dorești să crești spiritual, încetează să judeci pe alții și judecă-te pe tine însuți. Folosește-ți microscopul pe tine însuți, iar nu pe ceilalți. Și după ce te-ai judecat pe tine, îți voi spune ce trebuie să faci. Judecă-te și mai mult. Când ar trebui să te oprești? Când ai devenit întru totul ca Iisus Hristos? Apostolul Ioan, la sfârșitul vieții lui, le-a spus credincioșilor: atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. 1 Ioan, capitolul 3, versetele 2 și 3. Cum ar trebui atunci să mai corecteze un lider de biserică pe cineva care este greșit? Cu milă. Cu o milă grozavă, cu aceeași milă pe care Domnul i-a arătat-o lui. Iisus n-a ignorat păcatul adulterului pe care îl comisese această femeie. Nu, El i-a spus mai întâi cu mare îndurare: eu nu te condamn. Apoi a avertizat-o hotărât: să nu mai păcătuiești. Harul lui Dumnezeu nu poate trece cu vederea păcatul nostru. El iartă păcatele noastre și apoi ne avertizează să nu mai păcătuim și ne ajută să nu mai păcătuim. De ce au plecat toți fariseii? Ar fi trebuit să vină la Domnul zdrobiți și să spună: Doamne, iartă-mă, te rog! Acum am primit lumina asupra păcatelor mele ascunse și asupra atitudinii mele legaliste. Văd acum că sunt mult mai rău decât această femeie. te rog să ai milă de mine. Dar niciunul dintre ei n-a venit la Iisus în acest fel. Dar tu, care ai judecat atât de mulți oameni pentru o greșeală sau alta pe care o vezi în ei, îl vei lăsa pe Domnul să te zdrobească oare astăzi? Când unii oameni au venit la mine și s-au scuzat pentru ceva ce au spus sau au făcut împotriva mea, am simțit că nu erau zdrobiți. Aceasta dovedea că ei nu s-au pocăit cu adevărat de păcatul lor. Ei se supuneau doar unei legi ca să-și mențină conștiința curată. I-am iertat imediat, dar sunt sigur că vor cădea din nou în acele păcate pentru că sunt legaliști. Ei au realizat în mod mecanic că n-au ascultat legea numărul 347, să nu vorbești de rău împotriva unui frate bătrân pe la spatele lui, și au văzut că e nevoie să-și ceară iertare. Așa că au trecut prin formalismul unei scuze ca să asculte legea numărul 9. Trebuie să-i ceri iertare celui căruia i-ai făcut rău. Dar nimic nu s-a schimbat în ei. Ei își continuă viața la fel ca înainte. Când Dumnezeu ne dă lumină asupra păcatelor noastre, vom fi atât de orbiți de acea lumină, încât vom cădea la picioarele lui Iisus ca morți. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17. Și ne vom considera drept cei mai mari păcătoși de pe pământ. 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 15. Te-ai simțit vreodată așa? Sau simți că doar ai alunecat ușor? Atunci ești un fariseu. Și nu poate să-ți fie bine până când nu te pocăiești de uciderea cu pietre a săracilor care au doar paie în ochii lor. Fie ca Dumnezeu să zdrobească inima ta încăpățânată. Iacov, capitolul 2, cu versetul 13, ne amintește că judecata lui Dumnezeu este fără milă pentru cel care n-a arătat milă. Și liderii de biserici sunt de obicei vinovații numărul 1 în această zonă. Părinții de asemenea trebuie să fie atenți ca nu cumva să fie nemiloși cu copiii lor. Un lider de biserică ce cade în păcatul adulterului nu va putea distruge niciodată o biserică, deoarece fiecare credincios cunoaște că adulterul este un păcat și că acel lider va fi îndepărtat din poziția lui imediat. Dar dacă un lider de biserică este legalist, atunci el reprezintă un pericol mult mai mare, fiindcă predică sfințenia. Și aceia care n-au lumină asupra legalismului îl vor urma și vor deveni ei înșiși legaliști. Ca un fariseu orb, el îi va conduce totodată și pe alții în groapa adâncă a legalismului în care el însuși a căzut. Ai înțeles până acum că atitudinea ta de a judeca și acuza pe alții este mai rea decât a fi căzut de 10 ori în păcatul adulterului? Cum te-ai pocăi dacă ai fi căzut în adulter de 10 ori în ultima lună? Trebuie să te pocăiești și mai mult decât atât pentru spiritul acuzării. Trăsătura 42. Fariseii își imaginează că Dumnezeu este tatăl lor, când de fapt Satan este tatăl lor. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Ioan, capitolul 8, versetele 42 și 44. Iisus le-a spus fariseilor în față că tatăl lor era diavolul. Unii predicatori cred că nicio ființă umană nu este un copil al diavolului. Dar Iisus a susținut altceva și el cunoștea adevărul despre aceasta mai bine decât oricare dintre noi. Acei farisei își imaginau că Dumnezeu era tatăl lor, când în realitate Satan era tatăl lor. La fel se întâmplă cu fariseii de astăzi. Copiii manifestă natura tatălui lor și fariseii sunt acuzatorii fraților, la fel ca tatăl lor, diavolul. Este pur și simplu uimitor cum atât de mulți creștini continuă să-i acuze și să-i condamne pe alți credincioși și totuși să nu realizeze că acestea sunt trăsături ale lui Satan. Așa că el trebuie să fie tatăl lor. Cum își pot imagina astfel de oameni că tatăl lor este Dumnezeu? Aceasta este orbire totală. Fariseii din primul secol nu credeau ceea ce Iisus le spunea. Nici fariseii de astăzi nu cred. Le-am spus uneori oamenilor care vin în biserica noastră de mulți ani că eu nu simt că ei îl cunosc pe Domnul, în ciuda repetării cuvintelor, Doamne Iisuse, vino în inima mea, la un moment dat în trecutul lor, fiindcă nu am văzut nicio roadă în viața lor care să arate că ei îl cunosc pe Domnul. Mulți lideri de biserici nu sunt credincioși, așa cum era Iisus, în a le spune oamenilor adevărul. Ei sunt mai interesați de propria reputație decât de salvarea oamenilor de la iad, așa că sângele acelor oameni neconvertiți este pe mâinile acestor lideri. Trăsătura 43. Fariseii sunt mincinoși și ucigași. Iisus le-a zis, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ioan capitolul 8 cu versetul 44. Fariseii aveau o dorință ucigașă față de femeia prinsă în adulter, dar fariseii de astăzi au devenit mai civilizați și îi ucid pe oameni numai cu limba. Ai ucis reputația cuiva răspândind povești rele despre el, chiar dacă poveștile erau adevărate? Când Satan îi acuză pe credincioși înaintea lui Dumnezeu, el nu spune niciodată minciun lui Dumnezeu. El spune adevărul, pentru că știe că nu-l poate minți pe Dumnezeu. El îi spune lui Dumnezeu adevărul despre păcatele tale, dar cu un spirit de acuzație. În același fel, este posibil să spunem lucruri adevărate despre un credincios cu spiritul acuzării, ca să-i distrugem reputația. Niciunul dintre voi n-ați putea răspândi astfel de povești despre proprii copii. Dacă fiica ta a căzut în adulter, vei spune tuturor celor din biserică sau vei încerca să faci tot posibilul ca să ascunzi acest lucru? Mulți dintre copiii voștri au făcut lucruri necugetate în trecut. Dar voi, părinții, i-ați acoperit cu dragoste și le-ați protejat reputația. De ce nu faceți același lucru când vine vorba despre fiul sau fiica unui alt frate? Trebuie să ne descotorosim de toate crimele din biserică. Fariseii sunt de asemenea mincinoși. Am tot observat un lucru în toți acești ani. Ori de câte ori un credincios alunecă, el începe imediat să spună minciuni. Este aproape ca și cum Satan îi preia imediat inima și limba. Își îndulcesc minciunile și au pretenția că sunt sinceri. Umblă cu fofârlica și vorbesc despre orice altceva în afară de adevăr. Nu te vor privi în ochi atunci când îți vorbesc. Diavolul este tatăl minciunilor, dar are nevoie de o mamă ca să producă acele minciuni. Și numai atunci când îți dai inima diavolului, el va putea să producă o minciună prin tine. Petru l-a întrebat pe Anania. Pentru ce ți-a umplut Satan inima ca să minți? Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 3. Predicatorul care spune o minciună dovedește că și-a dat limba în acel moment lui Satan. Atunci nu se poate aștepta ca Dumnezeu să-i folosească limba și să-l ungă ca să predice până când nu-și mărturisește păcatul, se pocăiește și părăsește acel obicei. Trebuie să urâm minciuna la fel de mult cum urâm uciderea. Trăsătura 44. Fariseii persecută pe aceea care nu-i ascultă. Fariseii au spus orbului din naștere care fusese vindecat: tu ești născut cu totul în păcat și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară din sinagogă. Ioan capitolul 9 cu versetul 34. Fariseii nu l-au putut vindeca pe acel om sărman care se născuse orb. Dar când Iisus l-a vindecat, ei s-au supărat și l-au numit păcătos, alungându-l din sinagogă. Liderii de biserici farisei îi amenință pe oameni cu scoaterea din biserică dacă nu se supun ordinelor liderului. Bătrânii fariseici adoră să aibă autoritate asupra altora și să-i controleze. Iisus a spus că dacă un frate păcătuiește, noi trebuie să mergem și să vorbim cu el și să încercăm să-l câștigăm. Matei capitolul 18 cu versetul 15. Excomunicarea ar trebui să fie ultima opțiune. Scopul nostru trebuie întotdeauna să fie încercarea de a-l câștiga pe acel frate care a păcătuit. Credincioșii pot să cadă în păcat și să facă lucruri greșite. Când se întâmplă aceasta, liderul bisericii lui are o opțiune: să vorbească cu el așa cum ar face Iisus, sau cum ar face un fariseu. Iisus ar căuta să-l câștige pe frate, dar diavolul va dori să-l distrugă. Fariseii sunt în coaliție cu diavolul și îi va hărțui și persecuta pe aceia care nu-i ascultă sau care nu se supun autorității lor. Trăsătura 45. Fariseii sunt invidioși pe aceia care pot face minuni pe care ei nu le pot face. Fariseii au zis: ce vom face? Omul acesta face multe semne. Din ziua aceea, deci, s-au sfătuit să-l omoare. Ioan capitolul 11 cu versetul 47 și 53. Aici, în Ioan capitolul 11, Iisus tocmai îl înviase pe Lazar din morți. Farisei ar fi trebuit să fie uimiți de acest fapt, dar ei n-au fost, pentru că omul care făcuse minunea nu era din grupul lor. Iisus aparținea altei denominațiuni. Farisei erau verzi de invidie pentru aceasta. Invidia este un lucru atât de evident, încât chiar și o persoană din lume ca Pilat a putut să o recunoască la farisei. Matei capitolul 27 cu versetul 18. Ferește-te de invidie! Fariseii sunt geloși pe aceia care fac minuni. Nu vorbesc despre minunile false făcute de evangheliștii de televiziune din zilele noastre, care îi prostesc pe mulți credincioși. Cu toții am văzut o mulțime de acest fel. Vorbesc despre minunile reale care au loc chiar în zilele noastre. Dar nu le vedeți la televiziune sau la așa numitele cruciade de vindecare. Minunile reale care au loc astăzi, întocmai ca în faptele apostolilor, se întâmplă în locuri unde Evanghelia este predicată pentru prima dată. De exemplu, în unele locuri din India de Nord. Mulți nu realizează faptul că în faptele apostolilor, minunile realizate de Dumnezeu au fost făcute în locurile unde Evanghelia mergea pentru prima dată. Oamenii prin care Dumnezeu realizează astfel de minuni și astăzi sunt credincioși obișnuiți, necunoscuți. Și la fel ca Iisus, nici ei nu trâmbițează minunile pe care le-au văzut. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor și dacă nu crezi că El poate face o minune pentru tine, atunci ești un fariseu. Când ești bolnav, trebuie să te rogi lui Dumnezeu pentru vindecare și nu doar să accepți boala. Noi avem anumite privilegii ca și copii al lui Dumnezeu pe care alții nu le au. Putem gusta puterile veacului viitor. Evrei capitolul 6 cu versetul 5. Și dacă nu este voia lui Dumnezeu să te vindece, oricare ar fi motivul, atunci îi poți cere să-ți dea ceva mai bun decât vindecarea, așa cum el i-a dat lui Pavel. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 7 la 10. Dacă ești bătrân într-o biserică și o persoană bolnavă vine la tine pentru rugăciune, trebuie să te rogi, cu credința pe care o ai, ca Dumnezeu să o vindece și să o atragă mai aproape de El prin această experiență. Și când Dumnezeu răspunde rugăciunii tale, fii atent să-i dai lui toată gloria și să nu te lauzi cu aceasta, ori altfel vei sfârși ca un fariseu mai mare. Trăsătura 46. Fariseii îi judecă pe oamenii evlavioși pentru faptul că nu fac ceva ce ei obișnuiesc să facă. Deci unii din farisei ziceau: omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Ioan capitolul 9 cu versetul 16. Fariseii evaluează pe oameni nu pe baza sfințeniei, ci pe baza faptului dacă observă sau nu la ei vreun ritual religios. Ei erau siguri că Iisus nu putea fi de la Dumnezeu pentru că El nu ținea sabatul așa cum îl țineau ei. Noi de asemenea putem avea propriile idei despre cum ar trebui făcut ceva în biserică și dacă cineva nu face așa, putem să-l catalogăm ca neduhovnicesc. Prejudecata este un rău puternic care poate distruge părtășia. Armata Salvării, fondată de William Booth în secolul XIX în Anglia, nu are frângerea pâinii în serviciile lor divine. Unul din motivele lor a fost faptul că mulți dintre convertiți fusese răbețivi și erau tentați să se întoarcă la alcoolism când ar fi mirosit vinul la comuniune. Nu practicau nici botezul în apă, pentru că, spuneau ei, prea mulți care au fost botezați nu s-au întors cu adevărat la Dumnezeu. Dar William Booth a fost unul dintre cei mai duhovnicești oameni ai timpului său. Și el și soția lui au adus la Hristos mii de suflete dintre scursurile societății din întreaga lume. Ce ai crede despre un astfel de om? Fariseii l-a respinge din start. Dar dacă aș fi trăit în Anglia acum 150 de ani, m-aș fi alăturat lui în lucrarea de a aduce bețivi, prostituate și tâlhari la Hristos. O lucrare pe care nimeni altcineva nu o făcea. Nu sunt de acord cu doctrinele lor în aceste două aspecte, dar n-aș evalua evlavia unui om prin prisma faptului dacă este sau nu de acord cu mine cu privire la botez și cina Domnului. Trebuie să fim atenți să nu spunem vorbe goale de critică împotriva oamenilor evlavioși ca William Booth. Este adevărat că Pavel l-a criticat pe Petru pentru o poziție compromițătoare pe care Petru și-a asumat-o. Galateni capitolul 2 cu versetul 11. Dar Petru recunoscuse harul pe care Dumnezeu îl dăduse lui Pavel. Galateni capitolul 2 cu versetul 9. Deci când un om ca Pavel îl critică pe Petru, atunci este acceptabil. Dar cine sunt cei care îi critică astăzi pe oamenii evlavioși? Totdeauna sunt cei care n-au făcut nimic pentru Domnul și cei pe care Dumnezeu nu i-a făcut martori în niciun fel. Astfel de credincioși necugetați îndrăznesc să-i critique pe oamenii evlavioși pe care Dumnezeu i-a folosit de 1000 de ori mai mult decât pe ei. Acesta este fariseism. Trăsătura 47. Fariseii îl testează pe Dumnezeu cerându-i semne. Unii din farisei au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Matei capitolul 12 cu versetul 38. Fariseii doresc întotdeauna să vadă un semn sau o minune ca să fie încredințați de adevăr. Ei nu pot trăi prin credința simplă. Și de aceea șarlatanii religioși reușesc să înșele pe astfel de farisei cu semnele și minunile lor false din zilele noastre. Să nu-ți imaginezi vreodată că ai cere lui Dumnezeu un semn sau o minune este un semn al spiritualității. Este semnul unui fariseu. Vedem acest argument repetat și în Matei, capitolul 16, cu versetul 1. Trăsătura 48. Fariseilor nu le pasă de păcătoși și pierduți. Fariseii le-au răspuns: dar mulțimea aceasta care nu știe legea este blestemată. Ioan capitolul 7 cu versetul 49. Fariseii de astăzi pot avea aceeași atitudine față de aceia care merg în iad și spun: o, acești oameni care nu-L acceptă pe Hristos ca mântuitor al lor vor merge în iad. Este adevărat, dar un asemenea comentariu îl demască totodată pe vorbitor ca fiind un fariseu, căruia nu-i pasă de cei pierduți. Dacă nu-ți pasă deloc de aceia care merg în iad, aceasta dovedește în mod clar că ești un fariseu. Când le mărturisim altora, grija noastră trebuie să fie salvarea lor și nu teama ca sângele lor să nu fie pe mâinile noastre. Am văzut creștini distribuind oamenilor tractate în dreapta și în stânga și umplând cutiile poștale și mașinile oamenilor cu ele, arătându-se apoi mulțumiți că și-au făcut partea. Căci Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan capitolul 3 cu versetul 17. Însă o mare parte din activitatea de distribuire de tractate, care se face astăzi de către mulți credincioși, nu duce decât la condamnarea acelor necredincioși. Este făcută dintr-o motivație egoistă, de ușurarea conștiinței credincioșilor, iar nu cu dragoste și cu povara de a aduce oamenii pierduți la picioarele Mântuitorului. Mulți dintre acești distribuitori de tractate își imaginează că le pasă de cei pierduți. Dar nu le pasă. Sunt farisei. Trăsătura 49. Fariseii își prețuiesc mai mult tradițiile decât cuvântul lui Dumnezeu. Bine mai desfințați porunca lui Dumnezeu ca să țineți tradiția voastră. Marcu capitolul 7 cu versetul 9. Toate bisericile au tradiții de un fel sau altul. Dacă acele tradiții au devenit mai importante pentru tine decât cuvântul lui Dumnezeu, atunci ești un fariseu. Iisus le-a spus fariseilor că înălțând tradițiile lor deasupra cuvântului lui Dumnezeu, în primul rând au neglijat cuvântul lui Dumnezeu, iar în al doilea rând l-au lăsat deoparte și în final l-au desfințat cu totul. Marcu capitolul 7, versetele de la 8 la 13. Noi toți avem nevoie să ne întrebăm dacă nu cumva ne-am făcut vinovați de același păcat. Sunt tradițiile tale mai importante decât iubirea lui Dumnezeu cu toată inima ta și iubirea fraților tăi din orice denominațiune, la fel cum te-a iubit Iisus pe tine? Respingi un copil al lui Dumnezeu doar pentru că nu ține tradițiile bisericii tale? Dacă e așa, atunci ești un fariseu. Trăsătura 50. Fariseii se autojustifică. Și Iisus le-a zis: voi sunteți cei care vă îndreptățiți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Luca capitolul 16 cu versetul 15. Un fariseu se auto-îndreptățește în orice situație. Nu-și poate recunoaște smerit greșeala, asumându-și vina păcatelor și a greșelilor sale. Adam nu și-a putut asuma vina pentru păcat. Când Dumnezeu l-a întrebat, ai mâncat din pom? Un singur răspuns era corect. Da, Doamne. Dar el n-a spus așa. Mai întâi am vinovățit-o pe soția lui că i-a dat fructul și apoi l-am vinovățit pe Dumnezeu că i-a dat o asemenea soție. Geneza capitolul 3 cu versetul 12. Iată ce înseamnă să te îndreptățești singur. Drept urmare, Adam a fost alungat din paradis. Tâlharul de pe cruce care a fost salvat era total diferit. El a spus, îmi primesc răsplata cuvenită. Luca capitolul 23 cu versetul 41. Nu i-am vinovățit pe părinți că l-au crescut rău sau pe prietenii lui că l-au dus în rătăcire sau pe judecător că a fost corupt, părtinitor sau prea dur. El a spus simplu, îmi merit în totalitate pedeapsa. Drept urmare, a mers cu Iisus în paradis chiar în acea zi, pentru că paradisul este făcut pentru aceia care își acceptă vina păcatelor lor și care nu îi învinovățesc pe alții pentru ele. Dacă ești unul care aruncă vina pe soție sau pe Dumnezeu sau pe orice altă persoană ca să te îndreptățești pe tine însuți, atunci ești un fariseu și te afli pe calea către iad. Cuvintele de încheiere a lui Iisus, adresate fariseilor, sunt înfricoșătoare. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de judecata Gehenei? Matei capitolul 23 cu versetul 33. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem lui Dumnezeu o slujire care să-i fie plăcută, cu respect și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Stăruiți în dragostea frățească. Evrei de la capitolul 12 la versetul 28, la capitolul 13 cu versetul 1. Fariseismul este capuroiul dintr-un furuncul infectat aflat în pielea noastră. Pe măsură ce storci puroiul în fiecare zi, vei da peste puroi din ce în ce mai mult, până când va fi complet eliminat. Așadar, trebuie să stoarcem tot fariseismul din noi până când nu mai rămâne deloc. Fie să recunoaștem în mod sincer, Doamne, eu sunt persoana vinovată, nu soțul sau soția mea, fratele meu sau sora mea sau oricine altcineva care e fariseu. E vorba de mine. Te rog, ai milă de mine și eliberează-mă complet de fariseismul meu. Dă-mi har să fiu un om al lui Dumnezeu și un ucenic al tău și ajută-mă să fiu milostiv față de alții tot timpul, la fel cum tu ai fost milostiv față de mine. Fie ca Domnul să ne ajute să mergem pe această cale în toate zilele vieții noastre, așa încât, într-o zi, să avem intrare din belșug în împărăția Lui.
În lectura Mădălinei Barta, ați ascultat ultimul episod din cartea lui Zac Punen, 50 de particularități ale fariseilor.